Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України звернулося по допомогу до закордону. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ просить низку міжнародних організацій та урядів іноземних країн надати гуманітарну і технічну допомогу. Таку готовність уже висловили уряд Італії, Організація Об'єднаних Націй, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи і моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Юлія Тимошенко заявляє, що потерпілим від повені вже виплачують компенсації. Прем'єр-міністр повідомила, що жителі підтоплених районів Західної України розпочали отримувати перші грошові компенсації вже з учорашнього вечора. Йдеться лише про аванс, повну компенсацію виплатять після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат потерпілих від стихії. Як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, ухвалено постанову, що дозволить оцінювати завдані стихією збитки без жодної бюрократії. Уряд також має дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. Україна заперечила звинувачення у спуску води Дністра без попередження. Директор Новодністровської дамби Володимир Севчук відкинув усі звинувачення і наголосив, що всі дії були скоординовані з Кишиневом. Раніше представники Молдови заявляли, що Україна розпочала спуск води з дамби без попередження і з надто великою швидкістю, яку не здатні пропустити гідротехнічні споруди в Молдові. На Закарпатті протиповеневі об'єкти, збудовані протягом останнього десятиліття, тим часом витримали натиск води. Наразі найбільше навантаження на дамбу поблизу Чопа, яку реконструювали минулого року. Сьогодні вона вже витримала 5-метрову паводкову хвилю, але ввечері очікують удвічі більше підвищення води. До подій у світі владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини відхилив вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинувачення у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова суду Хашим Килич.
AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
Позов, поданий за заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони партії, сказав він. Водночас, за його словами, державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Радована Караджича доставили до Нідерландів для Гаазького трибуналу. Це високо оцінила Франція, яка нині головує в ЄС. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Добрий вечір, з вами Марія Щур. Вода зійшла, проблеми залишилися. Кореспонденти «Свободи» побували у постраждалих районах.
А як жити? Отак і будемо жити. І котел, підвалі, то що там воно в воді.
Що, тут ніхто ще не займає нічого. Люди, то ж смороди страшні. Трохи приділити увагу.
Уряд і парламент поспішають на допомогу, але до четверга не всім вдасться повернутися до Києва.
Є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку.
У світі скорочується смертність на СНІД, але не в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДу і туберкульозу.
Про це більше у «Свободі» сьогодні після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На Львівщині під водою залишилося 9 районів і 4 міста обласного значення. 3 населені пункти повністю без електропостачання. В одному із постраждалих сіл побувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І ось що вона там почула.
Село Гірське Миколаївського району розташоване 60 кілометрів від Львова. У верхній частині села навіть важко уявити, що уже в долині через 300 метрів. У ніч з неділі на понеділок вода підтопила більше півсотні будинків, майже до вікон. За 3 дні вода спала лише на 20 сантиметрів. Селяни залишили хати і ночують по сусідах, а вдень зі сльозами обходять в гумаках подвір'я і журяться.
хаті вся мебель, всі підлоги, все треба буде міняти. Там, де я ще ночую в хатах, тут я от машину стояв, бо я в хаті не ночую, в мене неможливо в хаті, значить, то я машину от ночі стояв, тут і вже не ночував. А як жити? Отак і будемо жили. Мама вже чуть не в шоці, пішла звідси, забралась, пішла десь на цвинтар, десь туди-сюди.
Там та от сіно пропало. Та там он плитка, та газова, і котел в підвалі, то що там воно в воді.
Всім владі безпотрібно. Що, тут ніхто ще не займає нічого. Люди, то ж смороди страшні. Трохи приділити уваги. Трошки приділити треба уваги для людей, знаєте. Ага. То безпотрібно, то того, що, що от вони їздять, журналісти, все. Але то треба трошки людям приділити уваги. Трохи дивитися за людьми, ви подивіться, що то ще робить.
Чим годуємо? Трохи з родини, трохи так, ти так годуємо. Город понищило, бульби, що, ти в хаті, вон, ти в стайні, та таке восени. Нічого не лишилося абсолютно. То, то навіть трошки держава нам поможе, як ми собі радимо.
Наразі людям не виплатили навіть пообіцяні 1000 гривень. Чи вірять вони в допомогу?
Чесне слово, не вірують і держави. Та то ж люди, бачите ж, люди обріхані вже. Пару раз збрехали людей, людина не вірить чи нікому.
Олександр Даців ці дні працює вільним човнярем. Перевозить людей до їхніх хат. Протягом години на човні ми обдивилися покинуті будинки, серед яких і хата пана Даціва. Вода підійшла майже під самісінькі вікна.
Понесило, підлогу дерево, то підняло. Я підлогу запогниє, зараз грибок кидає.
Скільки ви ту хату будували?
4 роки.
Ця повінь за пам'яті Олександра Даціва уже третя. Востаннє так підтопило село у 1989-му. В 90-х насипали дамбу, але вона не міцна, каже мешканець Гірського Василь.
Робиться все дуже необдумано. І скільки вже 30 років при мені вже, бо мені вже 50, а 30 років, скільки я пам'ятаю, і робиться, і всі знають, і всі можуть зробити, і ніхто нічого не робить. Отак. Тиждень пройде, всі тихенько заберуться і поїдуть. Дамбу вони засунуть знову і знову зроблять котлован такий, як був. Там треба або шлюзи великі робити, або робити ті дамби, садити на пів метра там, де б можливо нижче.
У воді, яка підтопила будинки, городи та сільські дороги, плаває маса дохлих хробаків, щурів, усі нечистоти з туалетів, крутів люди повизбирували. Уся ця інфекція в криницях. У діток почали боліти животи.
Живіт болить. Водовші поплавив.
Санітарні лікарі в селі ще не були. Селяни кажуть, що вода спадатиме з 2 тижні, а потім стоятиме страшний сморід і, мабуть, не уникнути інфекції. Люди вимагатимуть, щоб у селі збудували міцну дамбу. А ще...
Щоб вони приїхали керосином повикачувати, то би було добре. А то би було добре. А то не приїли. Приїли та пожарна одна, покрутила, пігнала. На що то качати воду?
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вражена повінню Буковина без води. Тобто навколо її багато, але пити її не можна. На Буковині надзвичайний екологічний стан поки що не оголошено. Про це повідомили в обласній санепідемстанції. Там же запевнили, що спеціальні речовини для дезінфекції води вже везуть із Дніпропетровська. А мешканцям затоплених районів питну воду привозять цистернами. З ними спілкувалася і кореспондентка Радіо Свобода на Буковині Оксана Зима.
Брудна вода стоятиме в їхніх криницях, поки не спаде рівень ґрунтових вод та рівень води у пруті. Бідкається чернівчанка Марина Гриженко.
Дали нам машину вчора для відкачки. Такий великий КАМАЗ. Бочку води відкачали, уровень води на даний момент тримається. Вода з солярку, з трісками, все, всі туалети, всі каналізації у людей піднялися.
Кринична вода абсолютно непридатна для використання. І хоч вона вже виглядає прозорою і не має стільки намулу, як у стихійні дні, Марина Гриженко каже, що навіть для технічних потреб боїться її використовувати.
Руки, так як вечором помиєшся, лягаєш, руки, ноги, все умулове. Чешуться руки, ноги і так якби кропивою пожалив.
Сусід Марини Тарас Гайдайчук свою криницю відкриває з однією метою – тільки що продемонструвати журналістам, яка там вода.
Вода мутна і запахом великим, непригодна для вживання. Ми боїмося, навіть митися ноги, то що ми не хочемо.
Обласні санепідеміологи обіцяють якомога швидше очистити людські криниці і зробити все, щоб не допустити інфекційних захворювань, розповідає головний державний лікар обласної СЕС Олександр Світличний.
Сьогодні можна вживати воду будь-якого плану, чи то централізованого водопостачання, чи децентралізованого за рахунок громадських криниць, тільки після кипітіння. А служба вже створила і буде робити все, щоб до 10-го числа провести повну дезінфекцію громадських криниць, як громадських, так і власних криниць, для того, щоб не дати можливість через воду розповсюдити інфекційні захворювання, які однозначно можуть статись після наслідків повені. Я вважаю, все треба зробити, і ми будемо всі сили залучати для того, щоб не допустити спалахи, іменно щоб це був водний фактор передачі інфекції. Може бути харчовий, я вже сказав, і так далі. Це стихійна торгівля нам допомагає. Сьогодні я ще раз звертаюсь категорично не користуватися стихійною торгівлею, бо все те, що забруднене і так далі, все буде пробуватись реалізуватись населенню через стихійну торгівлю.
Поки що обласна СЕС не зафіксувала жодного випадку захворювання через вживання забрудненої води. Вода, яка подається централізовано до осель чернівчан, абсолютно безпечна, запевняє начальник ДКП «Чернівці водоканал» Михайло Крайс.
Та вода, яка подається сьогодні в місто, абсолютно безпечна, її можна вживати практично без обмежень, тобто нею можна умиватися, можна навіть чистити зуби. Хотілося б порадити нашим мешканцям не вживати її в сирому вигляді, а все ж таки кип'ятити перед вживанням. В бактеріальному плані вода відповідає всім нормам. Сьогодні вода подається в місто з показником мутності 0 і відповідає всім нормам і стандартам. Трохи збільшили ми рівень хлорування води в зв'язку з зрозумілими обставинами.
Проте, зі слів пана Крайса, цей додатковий хлор у воді також не перевищує припустиму норму. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що кризова погодна ситуація минула. Тепер питання лише, як максимально ефективно держава може допомогти постраждалим людям. З резервного фонду уряд вже виділив додаткових 42 мільйони гривень для невідкладних робіт із відновлення об'єктів комунального господарства у західних регіонах. Докладніше розповідає Юлія Жмакіна.
Для кого закінчився жах великої води, починається найлегший час – відновлювати життя. Кому шукати дах над головою, кому чистити колодязі або відновлювати дороги. Допомагати краще і швидше у цьому – нове завдання уряду. Про це говорили у середу на засіданні Кабміну. Так, зокрема, спростили порядок обстеження житлових будинків, постраждалих унаслідок повені. Також Юлія Тимошенко скасувала тендер на проведення відновлювальних робіт.
Ми не будемо проводити тендери на залучення підрядників для того, щоб відновлювати мости, дороги, дамби, а будемо давати можливість місцевим органам влади обрати найефективніших підрядників, які зможуть побудувати все це в найкоротші терміни, не втрачаючи навіть тижня, але потім контрольно-ревізійне управління буде дуже і дуже уважно стежити за кожним видатком таких грошей для того, щоб мати можливість не допустити ніяких зловживань.
Ще одне урядове рішення. Громадяни, які через повінь втратили майно, придбане за кредитом під заставу, не мають повертати кошти банкам, каже заступник міністра юстиції Євген Корнійчук.
Стандартні умови кредитних угод всіх в Україні передбачають, що це майно підлягає 100% страхуванню. Тобто в разі, якщо майно зруйновано, то проблем у громадян і організацій не виникне. Банки мають повертати ці кошти самостійно, звертаючись до страхових компаній.
Спрямувати гроші на рахунки людей, щоб не було жодних проміжних ланок, вимагає прем'єр-міністр. Виплата ж авансових компенсацій здійснюється через відділення Укрпошти. І, як повідомив перший заступник міністра соціальної політики Павло Розенко, станом на ранок середи жителям західних регіонів, що потерпіли від стихії, виплатили близько 8 мільйонів гривень. Але без ланок не обійтися. У четвер парламент повинен ухвалити зміни до бюджету, які стосуються не тільки відновлювальних робіт, але й аграрного сектору. Засідання парламенту у четвер відбудеться може, каже Радіо Свобода Володимир Бондаренко, народний депутат блок Юлії Тимошенко.
Трагедія, яка сталася на заході, вона не може залишити нікого спокійним. Очевидно, є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку. Я до них не належу. Тому я є в Києві, і мої соратники із блоку Юлії Тимошенко всі на місці тут.
Однак зібратися це ще не означає ухвалити зміни до держбюджету. Принаймні, це зрозуміло з позиції партії регіонів. Фракція, яка, запевняє народний депутат Вадим Колесніченко, на позачерговому засіданні Верховної Ради теж буде.
Це взагалі-то піар-акція Тимошенко та президента щодо спеціального внесення змін до бюджету, бо це дурниця. Для цього є в нас кошти резервного фонду Кабінету міністрів, які завжди на ці справи видавалися. За 17 років незалежності України жодного разу не приймалися закони щодо вирішення питань, пов'язаних з кліматичними чи природніми катаклізмами. Це класичний піар перед президентськими виборами.
Напередодні у бюджетному комітеті знову зійшлися, як і кілька тижнів тому, два законопроекти про зміни до держбюджету. Один урядовий, інший президентський. В обидвох йдеться про збільшення дохідної і видаткової частин бюджету. Експерти нагадують, змінювати бюджет або виділити кошти на боротьбу із паводком має право виключно уряд. Юлія Тимошенко зустрілася із керівництвом Верховної Ради і керівниками фракцій. Каже, є всі надії і шанси, що зміни до державного бюджету приймуть. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. ООН занепокоєна темпами зростання захворюваності на СНІД в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДу і туберкульозу.
Гаазький трибунал отримав одного із найбільш розшукуваних підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.
Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян. Адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч.
Провалилися світові переговори про полегшення торгівлі.
Небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Одна із найбільших загроз людству – пандемія захворюваності на СНІД – поволі почала відступати. Але не в Україні. Як говорить ООН, вже другий рік поспіль скорочується кількість померлих від цієї хвороби. Але в Україні хвороба навпаки на підйомі. Про це йдеться у доповіді об'єднаної програми ООН із ВІЛ СНІДу, яку напередодні оприлюднили у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Крім України, стан з поширенням ВІЛ СНІДу залишається катастрофічним в Китаї та Росії. Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Темпи поширення ВІЛ-СНІДу в Україні набувають характеру загрози національній безпеці держави, стверджують експерти ООН. Правник всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Дмитро Шеренбе додає.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДу і туберкульозу являється...
Нині Україна перебуває у стані двох епідемій – ВІЛ-СНІДу і туберкульозу, через що країна є загрозою для Євросоюзу. За пару десятиліть з України тікатимуть інвестори, оскільки працювати Україні з небезпечним довкіллям, з регресивними демографічними тенденціями, з величезною кількістю ВІЛ-позитивних і хворих на туберкульоз, навряд чи серйозні компанії на це йтимуть. Великий мінус на сьогодні – Україна не має скоординованої, чітко розписаної програми боротьби з епідемією, і так само Україна не має стратегії боротьби з ВІЛ-СНІДом на майбутнє. Крім того, доки не затверджено зміну до держбюджету, неможливо гарантувати з вересня необхідні профілактику та лікування.
На лічення по ВІЛ-СПІДу в Україні буде профінансування.
Голова всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Володимир Жовтяк додає, що українська влада виявилась нездатною загальмувати поширення епідемії. Не вистачає коштів не тільки на лікування, а й на профілактику. За даними мережі, темпи поширення епідемії в Україні зросли удвічі у порівнянні з 2001 роком. Організація Об'єднаних Націй і Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднили вражаючі цифри. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб у Східній Європі та Центральній Азії сягнула 1,5 мільйона осіб. З них 60% громадяни Росії і майже 30% громадяни України. Що спричиняє зростання темпів епідемії, міркує експерт Східноєвропейського інституту розвитку з питань ВІЛ-СНІДу Мріду Лагош.
На мою думку, це не тільки великі суми грошей тут винні, а ефективне використання цих коштів і координація різних секторів. Тут дуже часто бракує координація між урядовими структурами і неурядовими структурами. І ця проблема залишається, і постійно ми бачимо, організації з ВІЛ-СНІДу звертаються по тим чи іншим питанням до держави і звернення відкрите до президента, до прем'єра час від часу.
Тим часом, поза межами України в економічно розвинених державах спостерігається тенденція до стабілізації, а в окремих країнах і до скорочення випадків захворювання на ВІЛ-СНІД. Як каже експерт ООН Пітер Піот, до цього спричинили потужна профілактична кампанія у ЗМІ, розробка і використання сучасних препаратів, застосування антиретровірусної терапії тощо. В українських же реаліях, щоб запобігти подальшому поширенню епідемії, треба втримати нинішній загальноосвітній поступ і витратити значні кошти для профілактики лікування ВІЛ-СНІДу, відзначає ООНівець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чому в Україні так активно поширюється СНІД? Що думають про це прості українці? На ці запитання відповідали Радіо Свобода, перехожі на київських вулицях.
Не предохраняються люди.
Уровень культури нашого населення.
Ну, в першу чергу, рівень життя, отношення нашої влади до цієї проблеми, безвідповідальність.
Безпорядочні полові зв'язки.
Быстрее взрослеють, спішать жити, тобто незнання людьми проблеми, що воно таке.
Чесно кажучи, я цим не задумувався.
Мало уваги приділяється, молоді, телебачення.
Непросвіщеність дітей, я вважаю так.
Просто не любов до себе.
Непоінформованість населення, зокрема молоді, про засоби контрацепції.
Необразованість населення. Люди не слідкують за собою, а забувають про те, що чим це може все закінчитися.
Я так думаю, по-перше, це влада, яка дозволяє це робити. Пропаганда розпусти. Хвороба в думках зароджується і виявляється в такому прояві.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич уже в Гаазі. Сербська влада видала його міжнародному трибуналові у справах колишньої Єгославії. Напередодні в Белграді відбулася маніфестація на підтримку Караджича, який залишається героєм для вже незначної групи націоналістів. Яка нині ситуація у сербській столиці? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до белградського оглядача, головного редактора Незалежної газети Данас Михайла Рамача.
Маніфестація сербських ультранаціоналістів закінчилася масовими непорядками, які тривали до півночі. Радикали кажуть, що викликали їх хулігани та вболівальники белградських футбольних команд. Проте всі вони прибули на демонстрацію з прапорами радикальної партії та націоналістичними символами. Непорядки тривали приблизно 2 години, госпіталізовано 75 осіб, в тому числі 25 поліцейських та 2 журналістів, переважно з легкими травмами. Демократичні партії нині осудили непорядки і звинуватили радикалів у насильстві. А радикали кажуть, що поліція надуживала своїми повноваженнями. Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян, адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч. Проте найбільшим шоком для ультранаціоналістів стало ранкове повідомлення, що Караджича на світанку видали Гаазькому трибуналові. Таким чином сербська влада виконала одну з умов для продовження процесу приєднання до Євросоюзу.
Пане Михайле, а як у Белграді коментують видачу колишнього лідера боснійських сербів, котрого марно розшукували упродовж 13 років?
Урядовці зазначають, що влада запроваджує закон та що обвинувачені лише перед судом мають змогу довести про свою безневинність. Отож, вони не кажуть, що Караджич був воєнним злочинцем. Це справа трибуналу, а справа влади – продовжити співробітництво з трибуналом. На підставі таких заяв можна припустити, що Белград розшукує і інших 2 обвинувачених – генерала Ратка Младича та Горана Хаджича. А щодо вчорашніх та нинішніх подій у Сербії, найчастіше було чути короткий коментар. Непорядки стали великою політичною та моральною поразкою ультранаціоналістів.
Про видачу Радована Караджича із головним редактором Незалежної газети «Данас» Михайлом Рамичем говорила Людмила Литовченко. Повний провал та колективне розчарування. Нічим закінчився черговий тур переговорів країн-членів Світової організації торгівлі про лібералізацію міжнародної комерції. До глухого кута учасників зустрічі завело питання про зниження митних зборів на сільськогосподарські продукти, що походять із слаборозвинутих країн, розповідає брюссельський кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця.
За підрахунками Світової організації торгівлі, угода про зниження митних тарифів допомогла б заощаджувати 130 мільярдів доларів щороку. Наразі фермери слаборозвинених країн Азії, Африки чи Латинської Америки змушені роками чекати нагоди проникнути на ринки багатих держав. Саме лібералізація світової торгівлі шляхом зниження митних тарифів мала б їм допомогти. Проте, з одного боку, Сполучені Штати Америки, а з іншого – Індія, Китай та Індонезія – не змогли дійти згоди. Тому тривалий цикл дискусій та переговорів не дав жодних результатів.
Гадаю, більше немає сенсу топтатися на місці. Ця зустріч зазнала фіаско. Члени Світової організації торгівлі виявилися просто неспроможними усунути наявні розбіжності.
Резюмував вчора генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Зароджену на тлі світової продовольчої кризи ідею лібералізації міжнародної торгівлі почали обговорювати ще 7 років тому у місті Дога у Катарі. У 2003 році дискусії вже заходили до глухого кута. Остаточного рішення очікували давно, і тільки тепер, за словами учасників, всі сторони були дуже близькі до досягнення мети. Проте небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів. Вони вважають, що у разі лібералізації американський ринок може раптово заполонити дешева імпортна продукція, наприклад, недорогий рис з Індії чи Китаю. Коли і взагалі чи продовжаться переговори з цього питання, поки що невідомо навіть лідерам СОТ.
Нам треба зачекати, доки спадуть емоції. Очевидно, що наразі важко щось говорити про майбутнє. Членам СОТ треба зважено поміркувати, яким чином зібрати докупи усі уламки.
Пояснює генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. Тим часом, з огляду на невдачу женевських переговорів, експерти все частіше висловлюються про необхідність реформ всередині самої світової організації торгівлі. Радіо «Свобода», Віталій Реміца, Брюссель.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
В ефірі «Свобода сьогодні». До кінця року селяни, які мають право на земельну ділянку, тобто пай, отримують державні акти на право користування землею. У Державному комітеті зі земельних питань переконують, що роблять усе можливе, аби скоротити черги і прискорити процедуру отримання цих документів. Але поки заповідного документу селяни чекають роками, на їхню землю вже полюють рейдери. Про це більше розповідає Леся Бакалець.
Маєш державний акт? Маєш і землю. На сьогодні повноцінними власниками паїв вже є більше 6 мільйонів українців. Це селяни, які при розформуванні колгоспів отримали сертифікати, що посвідчують право на частину колективної землі. Здавалось би, тепер громадянам треба зробити небагато. Просто поміняти ці сертифікати на державні акти. Але бажаного документа чекають роками. По-перше, непроста сама процедура. Та у Державному комітеті із земельних питань переконують, цього року справи йдуть швидше і до грудня всі селяни будуть з актами на руках. Голова комітету Володимир Воєводін називає конкретні зміни.
Ми зобов'язали, як я сказав, розв'язати проблему черг. Земельні ресурси повинні працювати в приймальні дні кожного дня і в першу чергу працювати для громадян.
Але громадяни іноді й самі не хочуть отримувати акти на право власності на землю. Як каже заступник голови Держкомзему Галина Яцишина, на це є дві суб'єктивні причини.
Коли він отримав акт, він отримав земельну ділянку у власність. І він має платити податок. Друга причина, яка стримує бажання отримати акт, це бажання отримати субсидію. Ті особи, які приховують факт наявності в них сертифікату, також не йдуть отримувати державний акт, бо вони знають, що після цього вони не отримають субсидії.
Також, на думку Галини Яцишиної, процес видачі заповітних актів можуть гальмувати і приватні структури, які беруться допомагати громадянам отримати умріяний документ. Іноді вони працюють неякісно, іноді взагалі беруть гроші і десь зникають. Тому у Держкомземі радять довіряти оформлення актів державним органам. Але у такому випадку процедура триватиме 1,5-2 роки. Доки селянин ходить по інстанціях, збирає підписи та чекає, коли з'являться бланки для державних актів, він може взагалі залишитись без земельної ділянки. За цей час її власником просто стане хтось інший. Цьому сприяє і недосконале земельне законодавство, і суди, які часто ухвалюють незаконні рішення. За словами експерта з земельних питань Андрія Мартина, у такому випадку селянинові складно довести, що він має право на землю.
Якщо до нього цю землю хтось відхопив і вже неможливо громадянину його право на землю реалізувати, то буде у нас громадянин без землі. Громадянин повинен в суді потім захищати свої права. Звичайно, звичайному селянину дуже важко воювати в судах.
Андрій Мартин переконує, де є дорога земля, там і буде рейдерство. І зупинити таке явище практично неможливо, особливо за відсутністю земельного кадастру. Українська земля дорожчає, а паралельно з'являються і нові схеми, як її можна незаконно привласнити. За даними Міністерства внутрішніх справ, тільки за останні півроку у сфері земельних відносин викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років загалом. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали «Свободу сьогодні», з вами була Марія Щур. Говорить